Raporo y'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS mu Burundi yerekana ko mu bantu 127 batowe ko ikiza cy'umugera wa corona muri iyi ndwi 112 ari abo hagati mu gihugu cyane cyane mu ntara z'uburaruko bw'igihugu nka Ngozi na Kirundo. Muri icyo gice ariko raberayo isekeza ryo gupima abantu benshi abarenga 2000 bamaze gupimwa. Abandi bantu bagera kuri 15 nabo babonetse ko umugera ndabaje baguye hanze y'igihugu nko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, muri Tanzania, mu Rwanda, muri Kenya no mu Bubiligi. Iyi raporo yakozwe harimo n'abahinga bo mu bushyiranganji bw'amagara y'abantu isobanura ko mu Burundi abagwayi b'umugera wa COVID-19 bibonekeza mu turere 8 tw'ubuvuzi tugizwe n'intara 7 kuri 18 zigize igihugu. Ibi birateye amakenga ubushyiranganji bw'amagara y'abantu nk'uko byatangarijwe i Bujumbura n'umushyiranganji Tade Ndikumana. Ahamagarira abantu kwikubita agashyi bagakurikiza impanuro zo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Asigura ko ivyo bitegire biteye ubwoba.
Birababaje iyo Imana iduhaye agahengwe hanyuma bavuga ko tuyimanuza, abantu bamenye yuko ikiza kihari kandi mbere kiguma gihindura isura. Cyo gituma yuko aha mu Burundi murabona yuko twe twagize Imana aho aya manga ibindi bihugu biriko biyugarana byaragabanutse cyane. Niho rero twadukwiye gufatiraho kugira ngo ikomeze ijya ngingo nziza zo kwikinira gukingira abandi. Umurundi wese yumve yuko afite uruhare, kuko ni twaguma tumeze uko turi ubu abantu bakijajara bizotuma nk'umu meza azokurikira dusanga dusubiye mu ihundi. Turasaba rero abenegihugu kugira ngo bamize kumuzirikanye yuko ikiza kihari, ubonye akamubakiye agende kwipimisha. Ibipimo birahari mu gihugu cyose, n'abantu bagiye gusamara bakijajara bituma ingufu leta yari yashyizemo mu kurwanya kino kiza zibimpagusa, kuko benshi baca basiga bakandura.
Mu gisagara cya Bujumbura abantu bemeza ko bamaze kudebukirwa mu gukurikiza izo mpanuro. Aba ni bamwe muri abo kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika.
Ku bantu bo ngaha mu gisagara ikintu nobahanura bamenye ko iki kiza kitandaye mu bantu bose, kandi umuntu ayirwaye korona ntushaka kumumenya. Kwitwararika bagakaraba amazi meza n'isabuni bakambara ubupfukamunwa bagasubira bakabigendeza nka kera, bakumvira izi mpanuro z'abajejwe amagara y'abantu. Nsanze kuri bisi nibyo byacane cyane, kenshi usanga twegeranye n'umumodoka aho nyine niho biba bikwiye ko bambara ubupfukamunwa. Ngaha muri gire ntibatugutangaza
benshi kuriya mu kwinjira mu modoka ategeza kugenda akaraza abakiriya. Turababwira hari abemera n'abatemera, urumva ntitwobashyira kwinkobahanura ahubwo kuko ni kiza kitaboneka. Novuga yuko two kwisubira ko tuzakurikiza impanuro baduhereza.
Nubwo ibitigiri by'abandura byabaye byinshi, iki gihugu ntikiremera gukoresha incanco za COVID-19 nk'uko bishimangirwa n'umushyiranganji Tade Ndikumana.
Incanco zihari ntizibuza ko wandura cyangwa wandura, ahubwo zituma utaremba cyane. Twera tuvuga tuti ko tugira Imana bagakira n'iyi miti tugeranye tukabona barakira, tukavura abantu hakiri kare, ntibasinzikara benshi barakira. Nubwo ni umucanco ujya kwikingira uko tubivuga, kutandura kutandukiza nabwo ni umucanco kandi bitazinzika.
Ubushyiranganji bw'amagara y'abantu bwerekana ko abantu barenga 600,000 bamaze kwandura uwo mugera, 8 baritaje Imana, abarenga 500,300 nabo baracagwaye, mu gihe abarenga 770 bakize. Nabo biri uko ibyo bitigiri ntibihurizwa ko na bose, kuko amashyirahamwe yigenga yoyo yemeza ko abagwaye n'abahitanywe n'icyo kiza barenga abo. Mu karere ka Afurika y'ubuseruko Uburundi bwonyine nibwo bwanse gukoresha incanco z'ikiza cy'umugera wa corona. Ni mu gihe igihugu cya Tanzania nacyo nyene cyari yamirije izo nkingo ubucemeye kuzikoresha. Ubuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Tanzania yatangarije kuri Twitter ko izo nkingo zatanzwe n'igihugu ciwe kuri uyu wa gatandatu zirenga 1,000,000 w'incanco zo mu bwoko bwa Johnson & Johnson mu rwego rw'umugambi wa COVAX wo kurwanya icyo kiza. Yamara Burundi ntiburi kuri urwo rutonde rw'ibihugu bihabwa izo nkingo za COVAX. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku by'Ijwi rya Amerika.